galme obbo Gurmeessa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiran maraaf manni murtii federaalaa olaanaan kalidataa jiru wixataa jalqabee agarraatti ragaa ofirraatti isaa dhaggeeffataa ture. Abukaatooleen himatamtootaa muummicha ministeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee hoogganoonni biyyattii olaanoon shan akka maamiltoota isaaniitiif ragaa ofirraatti isaa ta'anii dhiyaatan mana murtii gaafatanii jiru. Manni murtii ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo utuu ragaan ofirraatti isaa obbo Baqqalee Garbaa har'a dhaggeeffatamaa jiru abbaan alangaa garaachina dhukkube jechuu isaatiin deemsi mana murtii sun addaan cite sa'aatii booda akka itti fufu taasifamee jiraa jiru. Abukaatoleen sana keessaa tokko obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallannetu haasofsiise oolmaa mana murtii sana ibsuudhaan jalqabu.
Ragaa ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa jiranii obbo Gurmeessa Ayyaanoo Dajanii Xaafaa Addisuu Bullaalaatiif obbo Baqqalaa Garbaa ragaa bifa lamaan dhiyeeffanne turre nuti ragoonni ittisaa waliigalaa himatamtoota arfan kunniin waliin qabanii namoota lama qofatu dhiyaate.
Maaliif?
Isaan sun ajaja mana murtiitiin akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Waraqaa yaamichaas manni murtii akka itti nu qaqqabsiisu ture nuti qaqqabsiisuu iddoo hin dandeenyedha baay'een isaanii. Isaan kun immoo ragoonni dhuunfaa isaanii ilaallatan immoo kan himatamaa kuffaa kan obbo Gurmeessa xumurree jira. Kan himatamaa lammaffaas kan obbo Dijanii Xaafaas xumurree jira. Kan himatamaa sadaffaa kan obbo Addisuu Bullaallaas xumurree jira. Kan himatamaas arfaffaa kan obbo Baqqalaa Garbaa nama lama har'a dhiyeeffannee namni lama nu hafa kan dhuunfaa isaaniitti jechuudha. Inni tokko mana sirreessaa keessa nama jirudha. Inni biraa immoo Wallagga Bahaa keessa jira. Teessoo namni suni duraan qabu ni barbaadne hanga ammaa argachuu waan hin dandeenyeef kanuma hanga har'aatti kan dhaggeessifanneef kan hafe kan ni fakkaata ragaan isaa.
Harree abbaa langaa iddoo sana turanii garaacha koonna dhukkuba jechuu isaaniitiin dhaddachii waa'ee obbo Baqqalaatu laaluu gargar citeeraa jedhu kun dhuguma.
Abbaan langaa yeroo gaafii gaafatamu. Jalqaba gaafii duraa sanitti gaafata. Itti aantee immoo abbaa langaattu gaafii qaxxaamuraa gaafata. Gidduu sanitti kan wal dhiibbaa wayiitu ture falmiidhumatu ture jechuudha. Gaafiin akkanaa gaafatamuu qabaa, gaafiin akkanaa gaafatamuu hin qabu waan akkanaa irratti gidduutti asuma gaafii qaxxaamuraa kana gaafatan abbaan langaa sa'aatiin inni sa'a jaha walakkaa ta'eera. Nyaata otoo nyaatiin kana caalaatti dhufuu hin danda'u garaachi kootis na dhukkubaa jedhanii. Immoo nuti asirratti fufee qophii qabna ture jedhee manni murtii nutis akka itti fufuu bobokalaanis ka'anii gaafatanii ture. Dhumarratti manni murtii sa'uma booda sa'a torbaaf ol akkasii deebi'aa dhiyaa fufuu jedhanii bifuma sanaan sa'a booda deebineetu yoo dhaabbate irraa itti fufee.
Ragaan gama himatamtootaa ega dhaggeeffatamee xumurameeraa jechuudha.
Hin xumuramne gaa ammas beellam kan amma kenname kun 8-12 qabame. Ragaan ittisaa amma kan tokko isaanii keessaa kan himatamaa afaffaa namni lamanu hafee jira. Kan himatamtoota 4 irratti immoo ragaa ittisaa jennee nuti caqafne namoonni shanii aangawoota mootummaati. Ministeera muummichaa jalqabee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fa'a kan caqafne akka ragaatti. Kanaaf ragaan hin xumuramne beellamni isaa garuu akka ammatti nu qabaman kun hanguma 12 waan ta'eef himatamtoonni galmee kanarratti waliin himataman immoo tokkoffaa fi arfaffaa qofa osoo hin taane nama 17 waan ta'aniif kanaaf bara dhufutti beellamame jechuudha. Onkoleessa 27-28 hanga 29 ragoota ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa fi arfaffaa hafaniif kan himatamtoota isaan kaanillee dhaga'amaa jira waan ta'eef bara dhufutti darbe jechuudha.
Akkuma amma jettan kana obbo Abdul Jabbaar muummichi ministeera Itiyoophiyaa fi aangawaan kan biraanii ragaa ta'anii akka dhiyaataniif gaafannee jettan seerri biyyattiin eeyyamaa kana hin dhuguma dhiyaatu.
Ragaa ittisaa akka ta'aniidha kan himatamtoonni kunis jedhanii caqasanii kanaaf aangawoota mootummaa nama shanii kan dhiyeeffanne isa kana qofa osoo hin ta'in wantoota aangawoonni mootummaa kunniin miidiyaa biyya kanaa keessatti televizyiinii. Itoophiyaas ta'e Oromiyaatti dubbachaa turan jira. Isa kanas akka ragaatti akka nu dhiyaatu kan dhiyeeffanne ni jira. Kanaaf gama mana murtiitiin waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee akka nu dhiyaatu manni murtii ajaja nuufaa kennu jennee bufuma kanaan manni murtii ajaja nuuf kenneera.
Tokkoffaan muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jechuu.
Lammaffaan kabajamoo obbo Baatulaa Gammadaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmed isaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaalee Oromiyaati. Dhumarratti immoo kabajamoo kantiibaa tolchiinsa magaalaa Lagadaafoo Lagadaadii Aadde Caaltuu Saanii jedhamu.
Egaa isaan akka dhiyaataniif mana murtiitu waamicha dhiyeessa jechuu?
Manni murtii ajaja kenneeraan dhiyaatu jennee eegna. Seerri biyyatti dhimma kanarratti namni kuni ragaanaa ta'uu danda'a jedhee abbaan dhimmaa qabate taanaan dhimma sanarratti namni sun yaamachuu wanti nama dhoofu.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa, deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis irraa naqanii galatooma.